Майката на загиналата във влака София Кардам Валерия дари държавното обезщетение за смъртта на дъщеря си на училище и детски градини. Навръх Никул ден Николай Пловдивски с безпрецедентно предложение към патриарха да се оттегли от поста.
Ако се окаже, че проблемът на църквата се казва митрополит Николай и Николай трябва да бъде хвърлен в морето, за да утихне бурята, така да бъде.
Червен депутат иска да се забрани на партиите да трупат държавната субсидия в банка срещу лихва.
Субсидията се дава за политическа дейност и би трябвало да покрива политическата дейност на една партия за една държава. Това не са пари на избирателите за управление. Това не е пенсионен фонд. Не е нормално да ги даваш и за телевизия, не е нормално да ги даваш за концерти и за митинги.
Бивш министър провокира парламента с политическо-животинска притча за водача на стадото.
Един ден камилата легналата умира в пустинята. И идва стопанина, започва да плаче и казва: скъпо моя камило, моля те да ми простиш. Да ми простиш за това, че години наред те притоварвах, биех те по пътя. Камилата отговаря, разбира се, казва: да, разбира се, биеше ме, товареше ме, всичко от това ще ти проста. Но едно няма как да ти проста, не мога да ти проста. Това, че винаги пред кервана слагаше едно магаре да ниво.
My public activities will, as from today, be severely and significantly reduced. Don't call me. I'll call you.
9 години след като се оттегли от политиката, Мандела си тръгна от този свят, в който вече няма апартейд.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
На 6 декември, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Помощите за отглеждане на второ дете ще бъдат увеличени до 50 лева месечно. За първото дете обаче помощта остава на таз годишното си ниво от 35 лева, решиха депутатите при гласуването на второ четене на бюджет 2014. За четвърти пореден ден народните представители гласуваха текстове от основния финансов закон. Близо половината от работата им остана за извънредните заседания на Народното събрание в понеделник и вторник. Марта Младенова обобщава.
Да получават 70 лева по-голямо обезщетение, т.е. 340 лева, каквото е равнището на минималната работна заплата от година. Подобно предложение имаше и от ГЕРБ, и от Атака, което бе отхвърлено от ресорната комисия, но в пленарната зала бе подкрепено и то с одобрението на финансовия министър Петър Чобанов. По думите му, това ще струва 19 000 лева на хазната.
Което, нали, винаги в един бюджет може да се намерят подобни резерви и възможности.
Депутатите приеха още изключение в правилото за 5% буфер в бюджета. Според основните текстове, 5% от субсидиите за всички ведомства и общини ще се задържат и ще бъдат отпускани за ползване едва когато стане ясно какво ще е изпълнението на бюджета.
Това да не важи за общинска администрация, за средствата за отбрана и сигурност, за общините. И естествено, така както е в записа в алинея 2, за средното образование, здравеопазването, културата, социалните грижи и средствата по текущите размери за помощите за домакинствата за бюджета на Министерството на труда и социалната политика.
Какъв ще бъде размерът на таксата върху вятърните и слънчевите централи, така и не стана ясно, въпреки обещанията днес да са готови разчетите. Управляващите обаче обясниха, че вероятно таксата ще разшири обхвата си и ще засегне всички производители на енергия.
Родителите на загиналата по време на пожара във влака София Кардам Валерия Желева от Добрич дариха средствата от полученото държавно обезщетение за злополуката на учебни заведения в града. Средствата ще бъдат използвани за закупуване на учебни помагала. В нощта на 28 срещу 29 февруари 2008 в бързия влак, пътуващ по направление София Кардам, загинаха деветима, петима от тях от Добричко. Пожарът пламна в един от спалните вагони. По делото има трима условно осъдени служители на БДЖ. Валентина Добринчева от Дарик Радио Добрич разказва повече за дарението.
Едно от учебните заведения, получили средства, е детска градина номер 18 в Добрич. Там вече са закупени интерактивни дъски с лаптоп и проектор за всяка от групите, озвучителна техника, кухненски уреди и кухненски шкафове. Размерът на дарението е 30 000 лева. Такива средства родителите на Валерия Желева дариха и на средно училище Климент Охридски, хуманитарна гимназия и детска ясла Пролет в Добрич, както и на Софийски университет Свети Климент Охридски.
Защо решихте да дарите това обезщетение?
На нас
такива пари не ми трябват. Ние чисто и просто паметна дъщеря си искаме да дарим на там, където е учила от детската ясла до университета. На всичките сме разпределили по-равно парите. На нас такива пари с изгорелите кости на дъщеря не искаме да се занимаваме, както наупрекваха много, че сме искали пари. Нас такива пари не трябват.
А това всъщност държавни пари ли са или обезщетението от осъдените служители от БДЖ?
От осъдени, от БДЖ и от служителите.
Делото приключи ли вече финално?
Да, делото приключи. Виновни нямаше, но само осъдени условно.
Валентина Добринчева, Дарик Радио, Добрич.
Партийните субсидии да не се държат на депозити и да не отиват за митинги и концерти. Това предложение направи пред Дарик депутатът от Коалиция за България Георги Кадиев. По думите му трябва да има ясно разписани средства за парламентарна дейност и за извън парламентарните нужди на една партия. Кадиев е категоричен, че ако една парламентарна група не посещава заседанието на парламента, трябва да бъдат намалявани субсидиите на партията й. Даренията на пари от партийните субсидии също не са редни, защото те са на принципа «с чужда пита майчин помен». Очаква се в понеделник депутатите да гласуват намаляването на партийните субсидии с 1 лев. Марта Младенова по темата.
Партийните субсидии са най-чистият начин за финансиране на партиите, защото е ясно откъде идват парите им, смята депутатът от Коалиция за България Георги Кадиев. Получаването им от данъците на хората обаче означава и харчене за определени дейности, които да бъдат регламентирани и в никакъв случай да не може да се държат на депозит и да трупат лихва.
Субсидията се дава за политическа дейност и би трябвало да покрива политическата дейност на една партия за една държава. Това не са пари на избирателите на ГЕРБ, дадени на ГЕРБ за управление. Това не е пенсионен фонд.
Депутатът от ГЕРБ Димитър Главчев.
Хайде да не го казвам бели пари за черни дни, но така или иначе принципната постановка. Всъщност тази, че партийните субсидии са начин за прозрачно функциониране на партия.
Кадиев е категоричен, че трябва да се промени и законът, така че субсидиите да не могат да отиват за митинги и концерти.
Тоест, да речем това, което видяхме, митинга на БСП и ДПС в София и аналогичния в Пловдив, не би трябвало на ГЕРБ, не би трябвало да се финансира с партийни субсидии.
По сегашния закон може да се прави и се прави. Пак ви казвам, по сегашния закон на практика всичко може да правиш. Утре можеш да направиш концерт и да кажеш, че това е партийна дейност или както Бойко Борисов ходеше на матч на Реал Мадрид и Барселона и каза, че платил самолета тогава от Авиотряд 28 с пари партийните субсидии. Според мен, пак казвам, основно трябва да бъдат насочени към обучение на актива, изграждане на партийни структури и семинари.
Атака подкрепя цялостното премахване на партийните субсидии, въпреки че финансира вестника и телевизията си именно с тези средства.
Какво е намаляването на субсидиите на партиите? Крачка напред или обикновен популизъм? Как трябва да се харчат партийните пари и може ли да се печели от лихви в многомилионен депозит от пари на данъкоплатците? Отговори на тези въпроси ще научим по-късно в денят. Българският лекарски съюз ще заведе дело срещу Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса за отказ от страна на съвета да преговаря се с съсловието относно парите за здраве. Лекарите ще се откажат от всякакви преговори за бюджет 2014 и рамков договор за до година няма да бъде подписан. Това каза председателят на Лекарския съюз доктор Цветан Райчинов, видимо и ядосан от факта, че днес Надзорният съвет не е успял да събере нужния кворум от петима души, за да се осъществят преговорите за рамков договор. Райчинов е убеден, че представителите на надзора саботират българското здравеопазване, заради което този съвет трябва да бъде разпуснат незабавно. Заместник здравният министър доктор Бойко Пенков, който също е член на надзора, не скри, че се чувства неприятно от така стъклите съобстоятелства. Пенков обаче пое ангажимент да направи всичко по силите си, за да бъде проведена поне още една среща между лекари и каса. Репортаж на Димитър Панев.
Национален рамков договор 2014 днес беше саботиран и провален. Категоричен бе председателят на съсловната организация доктор Цветан Райчинов, след като с запланираните за днес преговори между лекари и каса от страна на надзорния съвет се явиха само трима от деветте представители. Райчинов, заедно с главния секретар на Съюза доктор Димитър Ленков, са убедени, че от до година няма да се увеличат цените на нито една от клиничните пътеки, за които лекарите настояха.
Не, на нищо.
Няма да има национален рамков договор.
Няма да има участие на лекарите и на Лекарския съюз в системата на здравеопазване като такава. Ще работим само като лекари, нищо друго и кой където и както може. Тази държава няма нужда от здравеопазване, очевидно.
Че заведете дело?
Да, за неявяването на надзорния съвет. Това е отказ за водене на преговори, законово вменен. Ние ще заведем дело, ще поискаме протоколите от каста с присъствието, за да се види, че тези хора отказват, въпреки че доброволно са влезли в надзорния съвет на касата, да водят преговори.
Райчинов предложи всичките почти 3 милиарда, предвидени за здраве за следващата година, да бъдат насочени само за лекарства, тъй като лекарите и медицинските сестри били нежелан контингент у нас. Лекарите останаха изумени от позицията на синдикатите, след като техният представител в надзора доктор Иван Кокалов също не се яви на насрочения за преговори час. Впоследствие се разбра, че доктор Кокалов е имал ангажимент. Заместник здравният министър доктор Бойко Пенков, който също членува в надзора, допълни, че двама от представителите на съвета са в чужбина и физически не могат да присъстват. Твърдението, че няма да бъде подписан рамков договор, Пенков коментира така.
Това лично на мен като Бойко Пенков ми е неприятно като твърдение. Ще направим всичко възможно. Лично аз ще го се опитам, включително и доктор Тодорова, да направим още на среща другата седмица.
Сред клиничните пътеки, за които лекарите поискаха увеличение, попадат педиатрията, интензивните грижи, пулмологията и ражданията. Иван Димитров, който представлява пациентите в съвета, уточни, че днес сутринта надзорът е решил от следващата година касата да отключва всеки месец по 5% от оперативния си резерв, с които да покрива различни дейности в зависимост от нуждата.
Когато страната ни е въвела клиничните пътеки през 2001 година, по които и към момента се плаща на болниците, сме имали отделна пътека за лечение от ухапване на алигатор. Това е един от парадоксите при въвеждането на австралийския модел на финансиране в здравеопазването, разказа един от най-добрите гастроентеролози в България, професор Никола Григоров. Предаването най-добрите лекари специалистът призна, че основите на здравната реформа са положени от едни недостатъчно компетентни бели момчета с къси панталонки и това на по-късен етап се е превърнало в предпоставка за допускането на множество грешки. Една от тези грешки, според Григоров, е превръщането на болниците в търговски дружества. Още слушаме от репортажа на Димитър Панев.
Професор Григоров определи бордовете на директорите в болниците като бутафорни. Според специалиста от тях нямало никакъв смисъл, след като директорите на лечебните заведения така или иначе се избирали от здравното министерство.
На тази така наречена пътечна клинична медицина лекарите се въвлекоха в едно ограничено финансиране от един кмет доктор, който стана министър.
Не сте за клиничните пътеки?
Тогава, когато тръгнаха да се правят реформи, тогава в Министерство на здравеопазването се разхождаха едни бели момчета с къси панталонки, не знаеха езиците, нямаха достатъчно компетентност. Тези хора решиха по този австралийски модел да направим ние медицина с клинични пътеки. До такава степен, че в нашите клинични пътеки имаше болест охапване от алигатор. Имаше такава пътека и ние бавно, постепенно започнах да преформираме, да се блъскаме в тази сфера, да правим търговски дружества и още много, много други грешки. Сега няма излизане.
Като друг основен проблем в системата, специалистът посочи фактът, че младите ни лекари още от трети курс на своето обучение се подготвяли да отидат да работят в чужбина.
Те си знаят коя държава даже ще отидат и учат съответния език. Ето какво е в Дания. Не искам да кажа, че трябва да стане в България, въпреки че бих настоявал. Когато влезеш в университета, ти теглиш едно номерче. След като завършиш, се тегли лотария и номерче ще каже къде ти ще отидеш, ти ще работиш. Следващите 3 години, именно по този честен начин, където ти се падне. Може да бъде в Копенхаген, може да отидеш обаче в Гренландия. Трябва да излеземе от тази андрешковска хитрост, да не обръщаме вниманието на масовата култура.
Липса на медикаменти за хемодиализа в Старозагорската болница професор Стоян Киркович застрашава здравето и живота на болните. Затова сигнализираха пред Дарик пациенти, пожелали да останат анонимни. От тях разбираме, че в лечебното заведение няма спринцовки, памук и филтри, а днес един от местните специалисти е ходил до Казанлъшка болница, за да вземе филтри за извършване на животоспасяваща процедура. Причината за така създалата се ситуация според пациентите се състои в това, че болницата е с 22 милиона лева дългове и е изправена пред фалит. Още от Димитър Панев.
Проблемът с липсата на медикаменти за хемодиализа във въпросната болница датира почти от месец. Тези дни обаче напрежението ескалирало, твърди местен пациент, чието име няма да споменаваме.
Няма принтовки, няма памук, няма филтри. Това бяха защитаваме. Болницата била пред фалит и дължава 22 милиона. Проблема не е от вчера. Хора, два дена няма да бъдат на диализа събота и неделя. Ако ним се направи днес диализа, в понеделник няма да има един жители, който не е бил на диализа, е пътник.
Най-плачевното и срамното било, че болниците в малките общини нямали такива проблеми, като Старозагорската.
Няма пералния да се спере билето на болници, което на чешафи и така нататък. Разбирате ли за какво става въпрос? Няма телевизор, който болници могат да видят нещо. 4 часа гробна тишина.
Ако проблемът продължи една седмица, животът на пациентите на хемодиализа ще бъде застрашен, обясни Диана Абрашева, координатор на местното звено на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания.
Пропускайки една такава процедура, би могло за намирането на консумативи и провеждането на тази процедура да се натрупат така по-голямо количество вещества, които са в крайна сметка водят до парализа на основни функции на организма. Една диализа не е проблем, но вече ако има втора пропусната, ако е в разстояние на една седмица пациента не е провеждал такава, вече е животозастрашаващо състоянието му.
В денят на Дарик още теми от страната. Митрополит Николай е готов да си подаде оставката, в случай, че проблемите в църквата идват от негова страна. Това заяви владиката на връх Николден, след като отслужи празничната литургия в катедралния храм на Пловдив. Повече от Димитър Владимиров.
Дядо Николай отхвърли всички обвинения, свързани с митрополит Кирил, и призова Светия Синод да обсъди внимателно атаките срещу църквата. Той определи инсинуациите, които замесват името му в престъпление против личността и живота, като чудовищно, нелепо и безнравствено обвинение, и заяви, че е готов да се оттегли, за да запази достоинството си.
Ако се окаже, че проблемът на църквата се казва митрополит Николай и Николай трябва да бъде хвърлен в морето, за да утихне бурята, така да бъде. Заявявам ви, че ако българският патриарх, Светия Синод или който и да е митрополит ми поиска оставката, ще я подам веднага, без никакво колебание.
Пловдивският владика призна, че понякога е изговарял думи, които звучат като плесници, но винаги е казвал това, което смята за истина, а лъжата му е отвръщала с клевета. Той бе категоричен, че не е удрял плесници на митрополити и заяви, че няма да съди своите клеветници, а Бог ще направи това.
Обвиниха ме последно, че съм удрял плесници на митрополити, Светия Синод. Това не е вярно. Не съм в състояние да направя такова нещо, но признавам, че доста често съм изговарял думи, които вероятно са звучали като плесници.
Пловдивският митрополит Николай отбеляза, че от деня на неговия избор е започнала методична, планомерна и продължаваща атака. От тогава няма ден, в който да не му отправят обиди и клевети, а делата му да не бъдат усмивани и поругавани. Дядо Николай призова всички да вървят по пътя към истината. Още двама митрополити и четирима епископи бяха на богослужението в храма Успение на Света Богородица. Сред тях западноевропейския митрополит Антоний, великотърновския митрополит Григорий и игуменът на Бачковския манастир Борис. След двучасовата литургия бе осветен и раздаден рибен курбан. Димитър Владимиров, Дарик Радио Пловдив.
Изпълнителният директор на агенцията по заетостта Камелия Лозанова беше освободена от поста си две седмици след като премиерът Пламен Орешарски заяви, че ще направи цялостна промяна в дейността на ведомството. Заявката беше дадена в отговор на писмо от Европейската комисия, в което се настояваше за кадрова промяна в ръководството на агенцията заради недоверие към работата му. Тогава Камелия Лозанова увери, че е работила с чест, морал и закон и посочи, че атаките срещу нея проистичат от бившия директор на агенцията и настоящ заместник министър на труда Росица Янкова. Елена Бейкова допълва.
Преди две седмици Камелия Лозанова обясни, че премиерът Пламен Орешарски не е искал оставката й и че в писмото на Европейската комисия не са изразени съмнения, свързани с нарушения от нейна страна. Мотивите за днешното й освобождаване от поста посочи социалният министър Хасан Адемов, потърсен за коментар.
Мотива е, че искаме по-голяма прозрачност в дейността на агенцията по заетостта. Комуникация с бенефициентите. Искаме по-добри възможности за отговори с сключено договори агенцията по заетостта.
Самата Камелия Лозанова не отговаряше на мобилния си телефон. На нейния пост е назначен Асен Ангелов.
От Николден до Иванов ден започва кампания 24-30 за масови проверки в търговската мрежа на хранителните стоки на Българската агенция по безопасност на храните, обяви директорът на агенцията професор Пламен Молов. Инспекторите и екипите на горещия телефон 0700-122-99 ще работят 24 часа в рамките на 30 дни. Контролът ще бъде осъществяван от специални екипи на агенцията и дежурни инспектори, които да отговарят на сигнали. Още от Александра Гинева.
Българската агенция по безопасност на храните ще извърши висок контрол на качеството на храните и търговските обекти от Николден до Ивановден, обясни директорът на агенцията професор Пламен Молов.
Нашата кампания 24-30, което означава, че ние ще въведем контрол 24 часа в разстояние на 30 дни. Или казано друго яче, от Николден до Ивановден ще имаме засилени действия по отношение на контрола. Всичко свързано с дейността на агенцията, с въвеждането на специални екипи, които ще извършват тази дейност, с определянето на дежурни инспектори, които ще бъдат на разположение 24 часа в денонощието.
Шефът на дирекцията контрол на храните, доктор Любомир Кулински, обясни, че ще се работи приоритетно по сигнали, които са с оставени име и телефон за връзка с подателя на нарушението.
Наистина главната цел на така инициативата, която агенцията предприема, е да осигури една спокойна, най-вече безопасна Коледа за българския потребител, и от друга страна да видим във времето на пиково предлагане на храни от страна както на производители, така и на търговци, дали някой няма да се опита по някакъв начин да се възползва от така еуфорията по пазаруването в предстоящите празници. Изготвили сме график на дежурните екипи. Това, което е важно да знаете, че 30 дни от днеска до 7 началниците на отдели контрол на храните в нашите 28 областни дирекции няма да изключват своите служебни мобилни телефони, така че ще може да се подава информация, както казвате, онлайн по всяко време, а пък те от своя страна ще имат ангажимента съобразно важността на сигнала да го проверят, т.е. да организират неговата проверка възможно най-бързо.
И към момента вече има констатирани нарушения, основно в последните 24 часа с продажбата на риба без документи.
Наредба за възлагане на обществени поръчки в строителството може да сложи край на обжалванията, каза министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов пред Дарик. Наредбата ще бъде предложена за гласуване в Министерския съвет, след като бъде прият новият закон за обществени поръчки. Тя предвижда изготвяне на подробни тръжни книжа, описващи критериите за изпълнение на строителството. По този начин ще се гарантира качеството на строежите, а конкурсите за изпълнител ще се осъществяват само на база на предложената цена. Подробностите от Вили Янкова.
Министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов предлага въвеждането на наредба по немски стандарт, която ще уеднакви изискванията в строителството на обекти, изграждани по обществени поръчки.
Тази наредба представлява подробно описание на процесите на строителство, технологията, вида материали, начин на полагане на тези материали и съответните изисквания за крайния продукт на всеки един елемент, защото крайния продукт е, представете си, че аз измажа една стена. Това нещо се описва как става и изискванията, за да бъде прията тази стена като качествено завършена част от проекта.
Изискванията към сградите ще бъдат фиксирани предварително, а конкурсът за изпълнител ще се извършва само на база цена, което на практика ще сложи край на обжалванията, които съпътстват обществените поръчки.
Имаме едно цифрово изражение на предложението на всяка една фирма, което означава, че и класирането става по цифрово изображение. Т.е. е много просто, може да се случи в рамките на половин един час. Споровете са неоснователни, тъй като говорим за съпоставяне на цени. Естествено, най-ниската цена печели. Качеството е фиксирано в текстовете. Тоест, изискванията към всички са еднакви. Изискванията към крайния резултат, поставен пред всички, са еднакви.
Според министър Данов, въвеждането на тази наредба няма да повиши цената на строителството, а дори напротив, ще я намали, като междувременно повиши качеството на изгражданите обекти.
Цялото интервю на Вили Янкова с министър Данов ще чуете по-късно в Денят на Дарик. Нелсън Мандела, който се изправи срещу расизма, неравенството и дискриминацията в Южна Африка и се превърна в вдъхновение за мнозина световни лидери, почина вчера вечерта. Той беше на 95 години, 27 от които прекарани в затвора. Първият чернокож президент на своята страна, активист в борбата срещу болестта СПИН в Африка. Последните 24 свободни години Мандела прекара в защита на световния мир. Рожденият ден на южноафриканския лидер 18 юли е обявен за Ден на Мандела. Той е носител на Нобелова награда за мир. Още за човека, който казваше за себе си, че е протестирал и срещу бели, и срещу черни, разказва Илия Вълков.
с ръка свита в юмрук и усмивка. Преживява 27 години в затвора, Нелсън Мандела се превръща в герой на борбата за равенство, социална справедливост и демокрация. Израства в провинцията сред племето Тембо, наричан от близките си изгаленото име Мадиба. Мандела завършва право в Йоханесбург. Там се разпалва и страстта му към политиката, опознава расизма и дискриминацията. Създава младежко радикално крило в Африканския национален конгрес. През 50-те години отваря адвокатска кантора и заедно с Оливър Тамбо започват кампания срещу сегрегацията, наложена от бели активисти на националната партия. В края на 50-те години събитията ескалират, полицията започва да стреля по мирни чернокожи демонстранти. Това се превръща в повод Мандела да оглави радикално движение и обявява кампания за икономическа диверсия. През 1964 година е заловен и осъден на доживотен затвор с обвинение за саботаж срещу властта. Тогава Мандела казва:
оставих в завет идеала на едно демократично и свободно общество, в което всички хора живеят заедно в хармония и равни възможности. Това е идеал, за който се надявам да живея и да постигна. Но ако е нужно, това е идеал, за който съм готов да умра.
Преди да влезе в затвора, Мандела вече е женен за втори път и има деца. Втората му съпруга Уини Мандела е активист на Африканския национален конгрес и участва в кампании за освобождаването на съпруга си. През 1996 година Мандела се развежда с нея. 7 години след това тя е осъдена заради финансови измами. По време на делото се разбира, че е взимала за себе си пари от обществени каузи, които е прокламирала. Нелсън Мандела излиза от затвора през 1990 година, вече навършил 71 години. Партията му Африкански национален конгрес също е реабилитирана. Това се случва след мащабна световна кампания. Концертът в Уембли през 1988 година е кулминацията. През 1993 година заради активната си обществена дейност Мандела получава Нобелова награда за мир. На следващата година е избран за президент, първият чернокож президент на Южноафриканската република.
Ще повторя това, което съм казал много пъти на други митинги. Ние ви уважаваме, ние ви се възхищаваме и над всичко това ние ви обичаме.
Демонстрира принципност и въздържание. Изкарва един мандат, отказва се от втори. Жени се за трети път. Близки до него журналисти и наблюдатели казват, че от него са искали съвети световни лидери. Бил пример и вдъхновение за Обама. През 2004 година Мандела обявява, че се оттегля от световната политика и го прави отново с усмивка.
От днес публичните ми дела ще бъдат осезаемо ограничени. Не ми се обаждайте, ще ви търся аз.
Като собственик на рибен ресторант, заедно с публиката си, ще посрещна тази вечер именния си ден актьорът Николай Орумов. На сцената на сатиричния театър той ще играе в постановката «Последният полов атлет». В предаването на Дарик Реактивно Николай Орумов призна, че са малко празниците, които той е посрещнал извън театъра. Не е кулинар и затова ще се присъедини към празника, който му подготвят след края на представлението. Риболовът също не успял да го изкуши за сега, макар да вижда чар във времето за размисъл покрай въдицата. Чуйте част от разговора на Йовка Йовчева с Николай Орумов за ролята му тази вечер, за театъра и въдиците в живота на българите, както и за трите желания, които си е приготвил, ако срещне златната рибка.
Сатиричният театър, последният полов атлет от Нил Саймън, комедия на Плевенския театър, постановка на Бойко Илиев. Моя герой е собственик на рибен ресторант. Много съм малко от имените и рождените дни, на които да не съм бил на работа. То пък е приятно, защото споделяш всичко това не само с колегите си, с цялата зала, защото това е твоето семейство в крайна сметка. Публиката, тези, които се преживяват с тебе, твоите чувства, твоите въжделения на сцената. Един приятел Пети от Бълчик, аз съм учил Бълчишката гимназия, ми написа на всички рибата, на мен русалка.
Лъпни са ранили сме ние българите.
Все ми се иска да не сме. Все уж сме прогледнали вече. Все сме си уж направили изводите.
И накрая пак кукичката.
И накрая пак кукичката. Колкото ми е мъчно, май сме такива. Каквато и да е кукичката, читава, не читава, тя си е кукичка и ти си като си се фанал, просто си жертвата, която ще се мяташ. Бих поканил още веднъж в вечер навечерието пък на Коледа, пак на сцената на Сатиричния театър, на моята първа режисьорска работа, която аз направих в Габровския театър.
Премиера имаше там, смисъл Прощапулник, да, режисьорски.
Режисьорски. Това е по пиесата на Иван Вазов Двубой, само че под ново заглавие, а майка ми в Ямбол, многоточие, моя сценична редакция и постановка. Така че един шеметен, не по-малко смешен, както тази вечер, безспорно това е, тази вечер е един спектакъл, който е изтъкан от хумор. Просто там не можеш да си починеш. Тази вечер гледаш последния полов атлет, ама наистина последния. Всичко е реплика, реплика е смях, а в същото време всичко е много истинско и е вярно. Ще имам следващ моноспектакъл, който е подобен. Смейки се едновременно да има пречистващото, катарзиса, това е един текст на Илко Иларионов. Постановката ще бъде на Бина Харалампиева и това са невероятните истории на Гошо Железничар. Наивен, чист, добър, предан. Харесвам този вид театър, който не е назидателен, който посочва с пръст, който не е театъра, който да ти дава отговори, а харесвам театъра, който поставя въпроси.
Ако аз уловя златната рибка, какво бих си пожелал?
Първо желание – да бъде винаги топло. Второ желание – болниците да фалират поради липса на пациенти. И трето желание – да бъдем на първо място в световната класация за най-щастливи и усмихнати хора. Ако можем да спрем, да не викаме, а да говорим, а ако се усмихваме, а не да бъдем намръщени, да се виждаме, не да се разминаваме, тогава сигурно може би...
Можем да мръднем в класацията.
Може мъничко поне.
Към щастливите нации.
Към щастливите, да.
Това е денят на Дарик. Времето. С подкрепата на Савой. 20 години. Савой чиста водка в България.
Температурите тази вечер бързо ще започнат да се понижават. През нощта студения въздух ще обхване цяла България. На места главно в западните райони и Рило-Родопската област ще превали слаб сняг. Ще духа силен северо-западен вятър. Утре облачността ще е променлива. Почти без валежи, но ветровито и студено с минимални температури между минус 3 и 2 градуса, максимални между 1 и 6. В София минимална минус 2, максимална около 1 градус.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, на автомагистрала Хемус при пътен възел Каспичан е създадена временна организация на движение, която ще продължи до 15 декември. Затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айтоски проход. Затворен за движение за целия зимен сезон за всички моторни превозни средства е прохода Рабаконак. Товарните автомобили да се движат без ремаркета и по ремаркета през прохода Петрохан. В ремонт са следните пътни части: Смолян, Сеноград, Бобов дол, Жедна, Червен брег, Рубци, Стряма, Калековец, Батак до Спад, Ветрен дол, Юндова, Слоги, Нови Искър и Бургас, Елхово. Съюза на българските автомобилисти ви напомня, че при неизправностите на автомобила могат да станат причина за ПТП. Проверявайте поне два пъти годишно техническото състояние на автомобила ви в сервис. Чухте информация от Национална служба Пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Вие слушате българското национално Дарик радио. След малко темата на денят. Темата на денят.
Слевче ще бъде намалена партийната субсидия за спечелен глас за година. Това решение на бюджетната комисия предизвика крайни реакции. От обикновен популизъм до одобрение и жест, който демонстрира съпричастността на партиите към тежкото финансово положение на държавната хазна. И ако преди заседанието на управляващите в Боровец в петък и събота от ДПС се противопоставяха на намалението на партийните субсидии с аргумента, че дебатът трябва да бъде отворен преди следващите парламентарни избори, за да не се поставят партиите извън парламента пред свършен факт, то след коалиционния съвет никой не повдигна въпроса за харченето на партийните пари, а само за скромното намаляване с до 10 на 100. В същото време ключова се оказа формулировката до 10 на 100, тъй като партиите не намалиха субсидиите си с 1,20, а решиха да оставят по 20 стотинки на спечелен глас в партийните хазни. В същото време част от тях трупат милиони в банкови депозити и печелят от лихвите им. И докато очакваме в понеделник окончателно да бъде потвърдено решението за скромното намаляване на партийните субсидии, в следващите минути ще потърсим отговор на въпроса: превърна ли се в бизнес получаването на партийни субсидии и печеленето на лихвите им в банковия депозит? Трябва ли да се промени моделът на харчени на партийните субсидии и трябва ли изобщо данъкоплатците да субсидират партиите? Отговорите на тези въпроси потърсиха Марта Младенова и Илия Вълков.
Какво са 20 стотинки? Ако за джоба на обикновения човек не струват и чаша кафе, особено ако ги погледнем в контекста на цяла година, то за партийните субсидии са доста средства, когато ги умножим по спечелените гласове. Например, за най-голямата парламентарно представена партия ГЕРБ, това означава над 216 000 допълнително в партийната хазна за година. ГЕРБ се е една от партиите, които държат субсидиите си в банков депозит, така че към тази сума трябва да прибавим и начисляването на лихвите. Депутатът Димитър Главчев.
Всички имат такава практика и тръгваме от тази постановка в закона, че всичко, което не е забранено, не е нарушение на закона.
Бихте направили такава отстъпка да предложите да не се държат в банка, защото тези пари са все пак от хората, които са гласували за вас?
Те дори да се държат в банка, нали, след време пак ще бъдат използвани за целите, за които са записани в закона за политическите пари. Те няма за какво друго да бъдат използвани тези пари. Когато е спечелила една партия много гласове и с най-много гласове, е лесно, но просто нали, тя почва да е един път в опозиция, да се редуват периоди на опозиция и управление и може би с тази идея е направено всичко. Тоест, айде да не го казвам бели пари за черни дни, да, но така или иначе принципната постановка всъщност е тази, че партийните субсидии са начин за прозрачно функциониране на партии.
ДПС също са една от партиите, които имат пари на депозит, макар и според депутата Камен Костадинов тази практика да е не съвсем редна.
Редно ли е парите да стоят на депозит в банката?
Не ми се струва много редно. Разбира се, в определени моменти в съвременните общества никой не се държи парите в джоба или под душеците, както е било някога, но могат, трябва да стоят, нали, всички операции трябва да минават по банков път, за да има достатъчно висока степен за да се гарантира прозрачността. Но да не се използват да стоят сметки на депозит, от мен не е съвсем редно.
От партия Атака, които поддържат собствена телевизия с партийната си субсидия, имат доста радикално становище за цялостно премахване на партийните субсидии. Заместник-председателят на партията Павел Шопов.
Как ще се финансират партиите в парламента, ако нямат партийни субсидии през бюджета?
Така както Атака се финансира всичките години до сега. Ние получавахме или намалена, или символична, или никаква партийна субсидия и пак съществуваме като партия, пак влизахме в българския парламент и пак сме незаобиколен фактор в българския политически живот и без субсидии.
А вашата субсидия какво се случва с нея? Връщате ли или я държите на депозит?
Тя се изразходва и се разходва винаги за телевизията, за вестника, така че никога не сме държали на депозит. Винаги сме били в недоимък и липси недостатъчност относно финансовия ресурс.
Депутатът от Коалиция за България Георги Кадиев поиска намаление на партийните субсидии на половина, т.е. до 6 лева годишно на спечелен глас, а доста по-скромното намаление той определя като стъпка в правилната посока. Самият Кадиев обаче е категоричен, че субсидиите не само трябва да бъдат намалени, но и да се промени формулата за тяхното харчене. Депутатът е категорично против депозирането на субсидиите в банка или даряването на парите.
Случая с ГЕРБ е такъв, доколкото знам, имат на депозит над 20 милиона лева. На едно място чета 28, на друго 20 милиона. Според мен не е нормално. Субсидията се дава за политическа дейност и би трябвало да покрива политическата дейност на една партия за една държава. Това не са пари на избирателите на ГЕРБ, дадени на ГЕРБ за управление. Това не е пенсионен фонд. Това са пари от данъците на всички нас, които са калкулирани като субсидия въз основа на гласовете на ГЕРБ, но те всъщност са взети от всички нас. Същото е ситуацията с БСП, с ДПС и с всички останали. Аз бях внесъл и един друг текст, който предвиждаше правото, ако една партия не е изхарчила парите си за година, да има право на преходен остатък за следващата година от 20%, но останалите 80% да ги върне в бюджет. Защо 20%? Защото за да имат възможност в годините, в които няма избори, партии да акумулират малко средства, да ги прехвърлят за следващата година, когато има избори.
Нормално ли да се поддържа телевизия с партийните субсидии?
И тук влизаме в един друг спор за какво могат да се харчат тия субсидии. дали, примерно, дарението, зададоха ми въпроса, дарение за църква нормално ли? Според мен текстът е така написан, че на практика можеш да ги харчиш за всичко. Според мен не е нормално да даряваш, защото това е малко с чужда пита, помен прави. Взели се от вашите данъци, субсидии, и после са ги дарили и си правят реклама. Не е нормално да ги даваш и за телевизия, не е нормално да ги даваш за концерти, подобен,
и за митинги.
И за митинги, а трябва да ги даваш, според мене, пак казвам, за развитие на партийни структури, за обучение на актив, за семинари и за такива неща.
Тоест, да речем това, което видяхме, митинга на БСП и ДПС в София и аналогичния в Пловдив, не би трябвало на ГЕРБ, не би трябвало да се финансира с партийни субсидии.
По сегашния закон може да се прави и се прави. Пак ви казвам, по сегашния закон на практика всичко може да правиш. Утре можеш да направиш концерт и да кажеш, че това е. Това е партийна дейност, или както Бойко Борисов ходеше на матч на Реал Мадрид и Барселона и каза, че платил самолета тогава от Авиотряд 28 с пари партийната субсидия. Според мен, пак казвам, основно трябва да бъдат насочени към обучение на актива, изграждане на партийни структури и семинари.
ГЕРБ, разбира се, имат друго становище по отношение на даренията.
И с вас сме говорили за какво сме ги давали ние, за наводнението в Бисер, за метросението в Перник и за фонд лечение на деца. Тогава бяхме упреквани, защо ги даваме тия пари за това. Това е един от начините да могат да се връщат парите при дръкоплаците, всъщност, които са дали пари за всички партии, и това не би трябвало да го упорим.
Кадиев от своя страна е категоричен, че трябва да се направи ясна разлика между субсидиите за парламентарна и извънпарламентарна дейност.
Ако разделиме субсидията на парламентарни и извънпарламентарни, тогава тя се дели на партийна дейност и парламентарна дейност за една политическа партия. И бихме могли да обвържеме тази част от нея, която е за парламентарна дейност, при положение, че една партия не влиза в парламента, както беше случая с ГЕРБ за 2 месеца, да отнемаме част от субсидията, респективно за времето, за което не е влизала. Което в случая с ГЕРБ, ако го бяхме въвели, ако беше такъв действащия закон, те щяха на месец да губят по около 500 хиляди лева. И ви гарантирам, че след една седмица щяха да се върнат обратно в залата, защото няма никаква логика да получаваш. ГЕРБ получават по над 1 000 000 лева в момента субсидия на месец за политическа дейност. 2 месеца ги няма в парламента, отчитат това като политическа дейност и взимат 2 милиона лева, което за мен е абсолютно безмислено.
С настоящите текстове в закона, партиите, които получат повече от 4% от действителните гласове, влизат в парламент. Тези партии, които са получили повече от 1% от гласовете, но не са успели да влязат в Народното събрание, също получават субсидия. Такъв е случаят с Глас Народен, с лидер Светослав Витков. По думите му, партийните субсидии за извънпарламентарните партии също се използват за финансирането на нуждите на партиите. По отношение на депозитите...
Да ви кажа, това си е техна работа. Каквото искат да правят с тяхните субсидии, защото те разполагат с огромни средства. Значи, да говорим за ГЕРБ, едни 50 милиона или 80 милиона, това са огромни пари. Докато нашата субсидия е някаква дребна, така че за тяхните пари ги питайте тях, защото не мога да ви кажа какво трябва да направят те. Обикновено в България всеки обяснява другия какво трябва да направи, а не обяснява той какво трябва да направи. Ние държиме да показваме ние какво правим, а не да коментираме другите какво правят. Защото не се нагледахме на техните правения.
Вие, ако имахте повече пари, бихте ли ги държали на влог в банката?
На влог? Ами не мога да ви кажа какво. Повече пари. Те не знае за кога ще има кампания. В крайна сметка никой не знае кога ще има избори. И общо взето всичко тези средства от субсидията предимно са насочени за избори.
Според Борислав Сандов от Зелените, които са и част от реформаторския блок, не е редно партиите да печелят от лихвите от депозити на субсидиите.
Би могло в закона да се определи, че лихвите от тези доходи, от тези влогове могат да бъдат зачитани като също като някаква степен част от субсидията за следващата година, например. Не казвам, че тези пари не трябва да стоят в банки. Убеден съм, че има начини за решаване на този въпрос в обществен интерес, тъй като тези средства се дават с определени цели, а не да се държат в банки и тези банки да се получават допълнителни средства, които са безотчетни реално, тъй като аз не виждам те как ги отчитат въобще после тези средства.
Една от политическите сили, която още в предизборната кампания поиска спиране на партийните субсидии, бе Модерна България. Тя не успя да прескочи бариерата от 1%, за да получи такава, но Петър Кичашки е категоричен, че и това да се беше случило, парите щяха да бъдат върнати.
Тия субсидии са огромни и те трябва да бъдат, по наше мнение в Модерна България, трябва да бъдат изцяло спрени, не само намалени, то с толкова малък процент. Те не решиха основните проблеми, за които бяха създадени, не спряха обръчите от фирми, не спряха нагласените обществени поръчки, така че това е много скромна крачка.
Извън Атака, останалите три парламентарно представени партии са категорични, че субсидиите трябва да останат, за да има прозрачност при финансирането на партиите, а за намаляването им само с левче на спечелен глас.
По-скоро е знак на солидарност с останалата част от обществото, която дава някакви икономически и финансови жертви, какво казано, в резултат на кризата.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Изцяло нов закон за устройство на територията подготви Министерството на инвестиционното проектиране. Според министър Иван Донов е необходимо настоящият закон да се промени, защото към момента той не осигурява предвидимост на инвестициите. Плановете на министър Данов включват не само промени в закона за устройство на територията, но и създаване на държавна строителна фирма, чрез която да се осъществяват проекти в Близкия изток, а също така и изготвяне на критерии за строителство на сгради, изпълнявани по обществени поръчки, което на практика ще сложи край на обжалванията. Подробности чуйте от министър Иван Данов. С него разговаря Вили Янко.
Какво е положението на строителния бизнес у нас?
Ами все още е тежко. Смисъл такъв, че последиците от рецесията не са преминали, а има общо свиване в бранша. То е свързано с липсата на инвестиции, липсата на инвестиционни намерения, което е довело до много високо ниво на безработицата в момента в целия бранш. Законът за устройство на територията е една от причините, те са много, но едната от причините, тъй като този закон не позволява предвидимост на процесите. По закона за устройство на територията не бихте могли да кажете кога ще получите разрешение за строителство, кога ще започнете строителство и кога ще го завършите. Поради което тези хора, които биха желали да се включат в този процес, трудно биха защитили инвестиционните си намерения пред всяка една банка или институция, която осигурява кредита.
Какви промени в такъв случай вие предвиждате в закона за устройство на територията, така че да бъдат преодоляни тези проблеми?
Промените в закона за устройство на територията в момента са козметични, това, което готвим. По-скоро промените са свързани с общо казано облекчаване на административния натиск, улесняване до известна степен на изискванията, но самия закон трудно може да бъде ремонтиран. Тоест би трябвало да се готви. Сме за тия също започнали работа да готвим нова законодателна уредба като система от закони, които засягат изцяло строителния и проектантския бранш. Искаме да упростим фазите на проектиране, да въведем европейските фази на проектиране.
Какви са европейските фази на проектиране?
Те са, нали, общо взето са 9 фазите на проектиране. Ние нямаме в частта, в която проектантите участват за строителния процес. В България не е генериран такъв опит. А всъщност положителното е проектантите да участват в този процес, тъй като те най-добре познават проекта. Но това е пътя, по който трябва да извървим, и това е целта, която трябва да постигнем, за ако искаме да имаме качествено строителство на приемливи цени.
По отношение на обществените поръчки, на практика това се оказва голям проблем. Спомням си, че вие имахте предложение за промяна в този закон за обществените поръчки и за въвеждане на изборна фирма само на основа цена.
Аз чакам да излезе всъщност закона, новия закон за обществените поръчки. Законът определя нещата общо. А моето предложение беше към този закон да има наредба за възлагане на обществени поръчки в строителството и отделно наредба за възлагане на обществените поръчки при проектантски услуги. Това са именно тези фази, за които говорихме. Това са фаза 6, 7 и част от 8. Тази наредба представлява, тя се базира на подробно съставяне на много подробни тръжни книжа. Подробно описание на процесите на строителство, технологията, вида материали, начин на полагане на тези материали и съответните изисквания за крайния продукт на всеки един елемент. Представете си, че аз измажа една стена. Това нещо се описва как става и изискванията, за да бъде приятът тази стена като качествено завършена част от проекта. По отношение на самия конкурс на преварата, фактически критериите към сградата са фиксирани в тези текстове. И състезанието става на база цена. Тоест имаме едно цифрово изражение на предложението на всяка една фирма, което означава, че и класирането става по цифрово изображение. Тоест е много просто. Може да се случи в рамките на половина-един час. Споровете са многоснователни, тъй като говорим за съпоставяне на цени. Естествено, най-ниската цена печели. От гледна точка на това, че казва, че най-ниската цена означава, че е най-лошо качество, това не е верно, тъй като качеството е фиксирано в текстовете. Тоест, изискванията към всички са еднакви, изискванията към крайния резултат поставен пред всички са еднакви и това, което води до това състезание, всъщност съпоставяне на различни оферти.
Означава ли това, че ще се сложи край на обжалванията, на които се натъква всяка една обществена поръчка?
Ами, ако вашата цена е по-висока от тази на конкуренцията, на какво основание ще обжалвате? И практиката, която аз познавам и по света, показва, че такива обжалвания няма.
Цената би ли се повишила като цяло?
Смятам, че ще се намали като цяло.
Колко време би отнело създаването на тази система?
Просто чакаме да влезе новия закон за обществени поръчки. Смятам, че за около 15-20 дни ще сме в състояние да е защото наредбата мина на Министерски съвет. Те внесеме в Министерски съвет за обсъждане и да приема. На базата на тази наредба Германия два пъти е възстановена от нулата. Тоест аз не мисля какво ще се случи, аз съм виждал какво се случва. Така че в това отношение съм абсолютно убеден, че това е правилният път.
А като заговорихме за качество, предстои въвеждането на еврокодове, колко ще пигнат обаче цената на строителството?
Понеже са космически цените, които чух. В момента става дума за еврокодовете на при конструкциите на сградите. Не става дума за други неща. За конструкциите на сградите около 30-35% от общата строителна стойност е грубия строеж. В този груб строеж тези еврокодове вероятно ще дигнат между, каже, между 3 и 10% от цена. Тоест 35% се дигнат много малко нагоре. Това е всъщност разликата, която ще се получи. Тя ще засегне на първо време единствено само обществените поръчки и проектите, които се правят по линия на програмите.
Искам да ви питам във връзка пак с строителството. Естествено, какво всъщност ще представлява държавно строително предприятие, което
сте... Любимата напоследък тема на всички. Значи държавното строително предприятие, идеята за него възникна вследствие на следните казуси. Знаете, че се появи информацията от статистиката, че има около 175 000 безработни в строителния бранш. Ситуацията, която е в момента, не е особено оптимистична, да смятате, че в рамките на няколко месеца ще създадат 175 000 работни места в строителния бранш. Това беше една от идеите. Част от тия хора, които са квалифицирани, които си седят в момента вкъщи или работят нещо друго и губят квалификация, не се създаде или да се намери работа някъде в извън страната. В миналото България има доста добре разработени пазари в близкоизточните държави. Оттам тръгна всъщност идеята. Почти всички чужди посланици от тези държави, с които съм се срещал, проявяват огромен интерес да се върнат тези стари фирми. За съжаление, тези стари фирми вече ги няма. Също са станали частни. Тези държави обаче държат да сключват договорите на държавно ниво. Т.е. да има държавна строителна фирма. И това е идеята за тази държавна строителна фирма, която да се яви като партньор на тези, които предлагат работа и те да контактуват, те не искат да контактуват с частни фирми. Те искат да контактуват с държавната фирма. Тази държавна фирма вече се избере тук подизпълнителите, които по различни критерии ще изпращат хора и ще изпълняват съответните задачи.
Има две други държавни строителни предприятия, монтажи, строителство и възстановяване. С тях какво се случва? Те някакси биха ли могли да бъдат именно предприятията, които ще бъдат преобразувани по някакъв начин?
Значи възможно е да се преобразуват. Това вече е въпрос на решение на правителството. Възможно, значи всяка една от тези фирми, която има някаква история. Хубавото на тези стари държавни фирми е, че имат история. Обикновено, когато човек отива на такива преговори, носи една книжка така с така нареченото портфолио и казва, ние сме построили това. Значи аз смятам, че съм много здраво стъпил на земята. Това, за което говоря, смятам, че не може да се осъществи от какъвто и да е екип. За мен е това, което е важно обаче с това министерство, е този бранш строителния и проектантския да се насочи да тръгне най-накрая в правилната посока, защото той се ряза в някакво такова брауново движение. Никой не знае на къде отиваме. Всеки дърпа на някъде, всеки казва, че е видял нещо, чува нещо, иска да го направи така, но никой не вижда по-далеч от това, което е видял. Така че така, генералната идея е да тръгнем в вярната посока, а вярната посока е това, което е проверено, че работи. И в един по, дай Боже, да е по-къс период, да се изравниме с останалите.
Майката на загиналата във влака София Кардам Валерия дари държавното обезщетение за смъртта на дъщеря си на училище и детски градини. На връх Николден Николай Пловдивски с безпрецедентно предложение към патриарха да се оттегли от поста.
Ако се окаже, че проблемът на църквата се казва митрополит Николай и Николай трябва да бъде хвърлен в морето, за да утихне бурята, така да бъде.
Червен депутат иска да се забрани на партиите да трупат държавната субсидия в банка срещу лихва.
Субсидията се дава за политическа дейност и би трябвало да покрива политическата дейност на една партия за една държава. Това не са пари на избирателите за управление. Това не е пенсионен фонд. Не е нормално да ги даваш и за телевизия, не е нормално да ги даваш за концерти и за митинги.
Бивш министър провокира парламента с политическо-животинска притча за водача на стадото.
Един ден камилата легнала да умира в пустиня. И идва стопанина, започва да плаче и казва: скъпо моя камило, моля те да ми простиш. Да ми простиш за това, че години наред те притоварвах, биех те по пътя. Камилата отговаря, разбира се, казва: да, разбира се, биеше ме, товареше ме, всичко това ще ти проста. Но едно няма как да ти проста. Не мога да ти проста. Това, че винаги пред кервана слагаше едно магаре да ни води.
My public activities will, as from today, be severely and significantly reduced. Don't call me. I'll call you.
9 години след като се оттегли от политиката, Мандела си тръгна от този свят, в който вече няма апартейд. Това беше по-важното до този час. Звукорежисьор Боян Кокудов, редактор на Денят Ангел Иванов. Един велик мъж си отиде и се пренесе малко по-нависоко. Думите са на певицата Арета Франклин по повод смъртта на Нелсън Мандела. Тя често пееше на благотворителните концерти в Деня на Мандела, кампанията за събиране на средства за благотворителност, наречена още кампания 46664 по затворническия номер на Мандела. Най-необикновено беше как той се издигна над това да бъде затворник и се извиси над апартейда и омразата, за да обедини своята страна, добавя Арета Франклин. Аз съм Петър Селов, спокойна вечер.